sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
15h30 to Ngunga ya zumi na mitano na ndambo awana Washington DC Ngumba Mokonzi ya ekolo Kongo ya ekolo Amerika Etats-Unis et pai tuzali kopesa bino sango eye Ngunga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bale na Moko na ndambo na Rutshuru pe na Monene nyonso ekolo Kongo Demokratika. Nosako na bino banso pe boyubula muna banso na sango ya mokili ya lelo linaka na linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America utu Washington DC. Njira ya masini tuzali bongo na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang. Sango ya mokili ya lelo kopesa mena bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi esengeli azwa maloba kala mingi te na pona ekolo na etando enene ya mbula matari RTNC. Ministre ya bobateli ekolo Gilbert Kabanda alakaki lobi na komisyon ya Assemblée Nationale ete mbula matari ekosala nyonso pona kozongela mabele manso batomboki ba M23 ba botoli. Mobulu mosale maka na moto soka zali mwasi to mobali to pe violence sexuelle basée sur le genre nde zali likambo lisangisi wuto lelo na Lubumbashi na okatanga ba nkumu ya ba regroupement nyonso ekolo Kongo Demokratique pe bakambi ya mangomba ya losambo NFNUAP na mbula matari nde esali yango.
Tous les 26 provinces de Sangani, autour de Makamamboka, on a dit ce depuis que j'ai indépendance de 1960, depuis Minel, on a la conférence de Berlin, on a dit que
Balekoli, ba troisième cycle, ya ISP, Gemina, na sur Lubangi, ba Singili, Kokindina, Kinshasa, Puna, Kokoba, Kolanda Mati, ya Mabango, na UPN, Université Pédagogique Nationale, Kassimo, en Kokosé, Zali, Puna, Likamboli, en Boto, Kolanda, Puna.
Bon, ma auditeur, après vous avez mentionné, c'est pour, ils à la moine, ils à la Mouta Moussala, à l'eau défendre, le moine, le roi Abisso, ISP Gemina, toujours dépendre d'un ministère et la carte d'addition d'un ministère conseil d'administration de l'Aluana.
Les lunes de la cannabis au Munganga Nasalanini, le Tchokolobela, cancer, il y a utérus, le topé cancer, il y a Nzoto, il y a Boumois, c'est pour Nakouinango, docteur Gisèle Kilomba, Munganga et hôpital, le Nene, il y a Benin, alors qui vous a Pessi, Mayele, na Fatouma Kala, la limate, Kassiam Bonango, Tolanda Sang, on a beaucoup fait, Tokope Salino. Lipinga lyoko ya bayimbula materi ya ekolo Kongo Demokratike likomi na Goma pona kotala ndenge makambo mazali koleka tango batomboki ba M23 bazali pene na engumba mokonzi eye ya Nord Kivu pe bobangi bosimbi baike na bavandi. Lipinga lyango likamba mi na ministre ya bobatili ekolo Gilbert Kabanda oyo alakaki lobi loleki liboso ya commission défense et sécurité ya Assemblée Nationale ete mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike ekosala manso masengeli mpona kobotola na lombango bisika binso batomboki ba M23 ba botoli. Batomboki ba M23 baye ba botolaki Bunagana wutu sika sanza minei ba wuti kozwa mikolo mileki mboka kiwanja na kan ya basoda ya Rumangabo kaka na Rutshuru. Ba vandi bazali kobanga mumbongo pe misala misusu mizali kosalema na keba keba. Pam mabongisi mamolongo pona bilei etakoli ete ezali kobanda kokabola lisungi na bakina bindu bitumba ba M23 ba uti Rutshuru. Molakisi elongi ya Pam na ekolo Kongo Demokratika Peter Musoko akomaki na Goma lobi loleki pona yango na ngambo na yango mbula matari ya etuka ya Nord Kivu ekabolaki lobi na bakina bitumba eteni ya yambu ya lisungi na boko na bayeba kimi bitumba onkoto tuku misato bayeba zwami na teritwari ya Nirangongo pene na kokota na Goma mai makomela babiskwi peju epesamaki na bana bake. bitumba kati na bayaka pe bateke na kwa moto pe bagata kuleka bato motoba bakufa ki lubiluleki na bitumba bato bamanduki pe bibundili misusu basalaki na mboka misia na territoire ya bagata na etuka ya kwilu kulanda maloba mamokambi ya territoire ya bagata Joseph Mankoto ndako mingi ezikisami pe ba vandi ba kimi visika na bango ya kuvanda obobumi boye bosalami sima na kimia emonani na kwa muta esika bitumba biye bibandaki ba soda mamampinga batinda maki na visika biango mikolomiliki kulanda bayimbu la matari koleka bato kama mibale ba kufi na bobumi boye kati na bango tuku mibale na bagata bato batambolaki lobiloleki na badolite na etuka ya noru bangi pona kotelemela bitumba M23 ezali kosala na Rutshuru na Nord Kivu pe lisungi Rwanda ezali kopesa yango kolanda maloba mambula matari ya Kinshasa batamboli basalaki botamboli bango basalamaki na Kimia na mbele ya société civile botamboli bosalamaki pe na bisika misusu lobiloleki lokola na Bukavu na etuka ya Sud Kivu. La Guinée, basoda ba botola bokonzi basengi na misalami ya sembo kolandela mokonzi ya mboka e ya kala Alpha Conde na bakonzi basusu kuleka kama moko na tuku mwambe lokola ba ministre pe bakambi ba kompani bayeba pamela mipu na kanyaka basoda bayeba koyisaki Alpha Conde na bokonzi na 2021. Président Joe Biden a kebisi lobiloleki bato baye balingi kobebisa démocratie awa na États-Unis alobaki yango lobi na Union Station na Washington DC nguma mokonzi ya Amerika mikolomike yambo na maponami mabakeli mibeko mia suku ya balakisi bilungi na ya sena na ba gouverneur pe procureur général la maponami makosalema poso mokoya ezali maponami ma katikati ya bokonzi ya Joe Biden mayema kuki kupesa ngambo moko to mosusu bokonzi Joe Biden na KBC bana ba Amerika na kubuya kondima bilembo po mibu mubu muliki bato basalaki yuma po na kubuya elonga na yete mokonzi ya kala Donald Trump abengisa miko sambi sama po na yango. Papa wa Roma akumaki lelo na Bahrain pona mobembo pe asengi ete basali bapesama bokengi pe bomoto alobi yango tango mbela ebetami na bopusani ya Coupe du Monde eye ekobandakana mingi te pona lolenge ba migra to bayeba kimba bamboka na bango bafuta maka malamu te pe bapesamaka lolenge ya kosala malamu te na ngambo eye ya golf na ngambo esusu misala mia bokolongono ya Qatar esika Coupe du Monde et Kobetama misakoli ete mikosenga te na basi bakozala na bosenga ya kokende kozwali sungi ya minganga mikanda pona mondial 2022 nzokande na mboka eye kusangisa nzoto na bayeba balate ezali mobeko epekisama bozali kolanda sango ya moki ya lelo uto Washington DC. Na ukatanga mobulu tolobanini mobulu musalamaka na moto soki azali mwasi to azali mobali to violence sexuelle basée sur le genre ande ezali likambuli sangisi wuto lelo na Lubumbashi bankumu ya ba regroupement ya ekolo Congo démocratique na bakambi ba mangumba malosambo to pe biyamba na lisungi ya FNUAP misalamia ONU pour la population na ministère Italie bokolongono Sika Masudi azali sika yangu pe apesi biso sango etolanda.
Mama Diene Keita, Oyazali, directrice exécutive adjointe, Tomo Kambi Moulandi, à UNFPA, pe sous-secrétaire, ya Nations Unies, à Pameli Makasili Kamotali, violence basée sur le genre, Tomo Boulou Moussali Makali Kolo, ya Moto Pokaka, Azali Mwasi, Tomo Bali, Tolanda Diene Keita.
Sur notre continent, 33% des femmes et filles, soit une sur trois, ont subi des violences physiques Na kati ya kontina na biso, basi to bilenge basi ntuku misato na misato. Kama balobaka basi banyokwama na kozwama na makasi po bazali basi na bomoi bwa bango kouta na bae. Banyoko la kabango na bomoi. Bilenge basi ba Afrika, basimba maka na lolenge ya bokeseni, ndenge na monyoko limoi. Bilembo bipesami na sika, bilakisi makambo mabe pona Afrika eye, bana bayango bazalinde bilenge koleka na mokili.
Mokambi ya ituka ya ukatanga oyo azalaki mpe na milulu nyango abakisi ete ba violence basée sur le genre ezali likambo ya mabe makasi liye lizali kopekisa mboka ekende liboso tolanda Jacques Kiabula.
Ces violences découlent notamment de l'absence de scolarisation.
Mbeba euta kabongo na bozangi kotinda bana na kelasi ya mabala ya bokabwani pe ya bazemi ya mbona tango. Lokola mabala ya mbona tango tope na mobu etikaka bilenge na bobola ememaka pe mpasi na lolenge ya kobika ya basi. Bino bankumu pe bakambi ya biyamba likitalie elakisi bokoti samina bino na makambo maye po bana mboka bayoka kabino. Pone yango bozali bato bakambaka bomoi na masanga na bato esika bovandi. Yango wana leta ya Congo ekanisi ete bozali penza mokokoli ya makambo malamu mpona ntumbwa ya masanga mabino.
Ministère ya genre, famille et enfants, et tika di si mate na ko pamela likambuli ya violence basée sur le genre, mpe e bengi ba chef traditionnel pe religieux, ko bunda elongo na mbula matare, nanti na ete, ya ko silisa likambuli liango. Tolanda, bienvenue à Kilimali, ou yazali mukambi, ya ndako ya musala, ya ministre ya genre, famille et enfants.
Les leaders traditionnels sont écoutés.
Bakambi balokumu esengeli kondima misala na bango basalaka pona kopekisa monyokwami po bazali na baye bandimaka. Kaka bango nde bazali na mpifo ya kopamela maloba mabe pona kimia maloba maye ya mobulu ya bitumba pona koloba ete tango bobomi tope bozwi bonyokolami pona maye matali biyamba. Lokola pe bankumu ya bokoko bango pe bazali na mpifo ya masanga na bango ya bavandi pona kolobela bato baye bazali penza na bokoko ya mboka.
Na bongo topesaki pe elobeli ya VOA Lingala epa ya bankumu.
Tous les 26 provinces de Sangani, pour tous ceux qui ont été en Abisopo, depuis que soit indépendant de 1960, depuis Minel, ils ont été en Kofan de Berlin, ils ont été tenté. Même indépendant de 1960, ils ont été bien dit. Alors, ils ont été en Abisopo, 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 ils ont été en politique, que nous avons vu l'économie, donc on s'appelle la pauvre Mingo, ils ont mis à voir pour ce qui te boit au boulot, pour Mboka Oyo, un jour, et pour que j'affique.
Outa Lubumbashi, Seka Masudi.
Matondo Mingi, Seka Masudi, Outa Lubumbashi. Baikuli banso ba 3e cycle ya ISP Gemina abatengili kukindi na Kinshasa pona kokoba kolanda matière na mabango na UPN Université Pédagogique Nationale Kasi makambo mango mazali kosalema penza malamute tulanda na sango yango utu Gemina na Frank Biwe.
Baiko libanso ya 3e cycle na ISP Gemina basengeli kokende Kinshasa pona kukoba kulanda matea o Université Pédagogique Nationale IPN na bokuse mpona DG wasika ya ISP Gemina boyokani mpona bufunguli 3e cycle na Gemina kati ya IPN pe ISP Gemina etosi milongo misonte professeur associé
Tegbisibangoto mayola lisanga totala entre to bengi 3e cycle za organisé etomeka lisusu kubwaka miso sima totambula ngeni nini na mikoya tokabula kima kanisi kwa hivyo tobe inga lopoto etadelie e perspective
bon baudite wa kweko zara emosyonete po eza la mwana eza la mutu wa musala azo defendre mwana
Chocola Bisso, ISG Mena, toujours dépendre d'un ministère, et la carte n'a dit son ministère, conseil d'administration de l'Aliwana. Moni, bongo, correspondance au Zolo Belawana, Tony Kandami et Mikomami, Mitinda, Mitina Maki, Totangaki, et Zolo Sengan Abisso, To Bongi Sandengan Abisso à Kotambola. Mais Totambola qui m'a ramouté, To Tretaki, To Sienti partenariat directement à UPN. IPN est une institution d'enseignement supérieur public, mais mon pays ISP Guimena est enseignement, est institution d'enseignement supérieur public, mais l'institution va dépendre d'un ministère, d'un conseil d'administration. Mais là, la politique a été, bon, ce qui est aussi la tendance, ma camomba sur ma cousine.
Professeur associé Tegbisa à Zangite, nous avons fait tout.
Bako, ma kuna Zambi, on a mis dans notre sabango tourni peu orientation. Zambi, la carte, il y a des conditions, au yo ministère, depuis le temps, il y a excellence, Théophile, même à Yangela qui ministère ici. La singa qui est en bossa, la DEA, na yo, thèse, na yo, c'est un lieu qui est un article, il y a mis balé. Na domaine na yo. Et c'est une IPT, na filière na yo, to faculté na yo, et ndi misama na ba professeur full basato. De la lingisa yo te, au sala, to ba lingisa filière wana, et organiser troisième cycle, pe bato, baza, ba auditeur wana, ba komisa, ba recherche na ba on asuka. Soto kamante ka ba condition na mi balé, omoni te, et kosenga ba yo katoli na biso te, soki ba sepeli ko komisa, boye ko li ba bango ya troisième cycle na suka, Bami lengele na makoki pote bakoma na IPN epai wapi bakoyamba bango mbele na tembite bako kamata en considération mai basali pasala ki amate amai bazwaki awa pote baba kisa oyetika
moko wa baikoli asengi na baninga baye kutia omisala ntoli e bapesa meli Victor Zwakte.
Mokambi wa conseil ya administration ya ISP soki akomi mukanda mutindo moye muzali ya pambate mpona yango esengeli ke DG ya ISP Gimena wazali kokamba ekole Dr. Aslam Maso na tina te Maso matambola kasi baekoli baninga moto na moto aluka ndenge nini akoki kokende kukuba koyekola tina na mboka Kinshasa pona kofisa
terminer ses études à Rio.
Bo Sengeli Koyeba, président du conseil d'administration ya ISP, à Pameli, Bo Fungolami, bois troisième cycle, na Guimena Pambate, ba institut supérieur, Bizali, na Milongo, Miyango, Nko Kesene, na université, Uto Guimena, Ngumba Mokonzi, ya Etoka ya Sudubangi, Franck Biliwe Senate, Pona Lulaka, Lwa Amerika.
Matondo mingi Franck Biliwe. Lelo izali mokolo ya linaka na biso monganga na sala nini tokolobela lelo cancer ya uterus tope cancer ya bonzoto ya bomwasi pona kolobela yango dokotolo Giselle Kilomba wazali monganga na l'hôpital Lonene ya Beni na Nord Kivu akopesa bongo biyanu na Fatuma Kalala Alimasi Tolanda.
Munganga, nazo yokapasi awa, nasala nini?
Sote zayo kaboye, nisingili yomo na biso munganga.
Bakansere gana lelenge ebele, tumunaka bakansere ya po, tumunaka bakansere ya libele po na biso ba mama, da ba papa, tumunaka kansere ya ba prostate. Tomonaka ba cancer ba poumon organe nyoso na nzoto ya mutu ekokiki susceptible ko sala cancer. Donc il suffit qu'il y ait un désordre au niveau des cellules et ça les multiplication ya organe songolo na kati ya nzoto et petit malade wala to bengi cancer. Cancer a uterus maman journaliste eza eloko moko maladie moko mabe ou yezo zwa biso basi na organe na biso ya conception et reproduction. Donc, si on a utérus, les organes, les amakati, et bandaka mingi, nakat na mufini kuya iteris nzela oyo iteris epe sakape bimisa makambo libanda ibanda kaka kol donc eza cancer oyo ya mabe ezwaka biso ba mama na cancer ya biso ya iteris na nzela na biso ya kobota wana eza na bastade ebele po bokono wana cancer esala kapasite yango bato mingi bayaka kokoma na epa ya munganga epa na biso na pasi sikoyo bandi kosala pasi wana ekomi na stade oyo ekomi avance po cancer ndenge eza wana mama eza na bastade na yango o stade benin okoyo kapasite après ekokoma malignité na stade ya malignité wana ekomi na stade ya malignité ekomi kopesa makokoso ebele mpona koloba mingi te toza na nzela ya radio nalingi naloba moke mpona yango cancer wana eza koze na eloko na epai ya biso basi na virus moko oyo ezali tobengaka ngo HPV human papilloma virus human papilloma virus wana eza virus oyo esalaka ke biso basi tobanda kobela cancer wana wana nanu virus wana ezali
docteur
eza na ba habitude oui
virus yango ezwamaka ndenge nini nayebi kolinga koloba eza na ba habitude ezwamaka ndenge nini mpo bato bazwa virus wana
wana nde siko motuna ya monene madame journaliste virus oyo ezwamaka na parvoi sexuelle parce que eza virus oyo tozwaka ngo mingi mibali c'est un virus qui traverse yango ebangaka ta préservatif ete ntango mwasi na mobali basangani basangisi nzoto mwana mwasi akoki kozwa virus wana à travers partenaire na ye virus wana etraversaka ta préservatif yango mwana mwasi oyo abandi sexualité aza nanu mwana moke sexualité précoce mwana aza nanu jeune fille puberté 10 ans 11 ans 12 ans abandi deja kokutanisa nzoto na ye na mibali aza na probabilité ya kozwa virus wana oyo tobengi human papilloma virus ya liboso yango wana donc sexualité précoce eza parmi bacause oyo epesaka biso basi malade wana ebandeli ya malade wana à travers virus wana tobengi HPV human papilloma virus
docteur Gisèle soki olobi ezali kobanda koyeba nzoto ya mibali na bomwana eske toki oloba ke koyeba yango mpe kosala yango mingi na bapartenaire ebele
wana eza ya solo mama journaliste ntango mwana mwasi abandi vie sexuelle na activité sexuelle na bomwana na puberté akobanda kochange kaka bapartenaire po tapo abandi na mwana moke neti kote mabeni toza kovivre baphénomène ya abus sexuel eza mingi okomona mwana mwasi aza victime baabize ye mobali wana akopesa ye akosuka mpe na mobali wana te akobanda kochange eza koexpose na bavirus wana HPV e pour cela toteyaka na bana basi bana mike ke ilfaut koyeba komibatela nzoto kose mosusu oyo eza kopesa biso basi nzela eza kofungola mpe eza boulevard ya kozwa bacancer eza baavortement mal fait na mboka na biso esika nga nasalaka tomonaka makambo ebele ya mabe bato basalaka baavortement criminel bato baza kosa koutilize biloko eza sterile te basi baza koutilize bakisi ya bokoko mpona kolongola bazemi batraumatize deja voi uterine wana eza nzela oyo eza kokota na kati na biso naloba na terme vulgaire matrice mpo bato basosola malamu uterine wana donc baavortement wana baaccouchement précoce mwa okozomona mwana ya 13 ans azizemi ameki kolongola esimbi te aye kobota okomona nsima aye kosa akomi candidate ala au cancer dans sa vie donc vie sexuelle na biso nde ezali koexpose biso na bamaladi wana sans pour autant oublier entité mosusu nakoki koloba eza na entité génétique eza na bato oyo bafami na bango babelaka maladi wana mais probabilité wana eza moke mosusu eza kopesa bamama cancer kobota mingi. Bozo mona awa neki awa na beni ba mama mingi baboti bana 15 16 accouchements. Bozo mona penza mutabande kobota na 14 ans tik 35 ans asi asali 14 accouchements. Matrice wana itérique elendi ndeko elendi mécanisme de défense est elendi eboli
zani sauté
yango wana et si cancer pe ya ba mama wana eza ku passe mingi pona nini itérique wana elengo na kati ya libumo ekiti na katikati ya makolo esali nanu prolapse itérique wana elongo ba ligama nango ekomi pete pona kobota ebele. Donc na ndenge tozo sala awa na beni maladi wana toza komona ngo na tranche d'âge ya ba jeune na ya ba mama mikolo. Ya ba jeune eza sexualité précoce, ya bito ya ba mama mikolo ezali maternité rapprochée. Mwasi aza kobota chaque année, ya même ces femmes oyo azobota na mbula moko bana mibale. Kobota wana accouchement maternité rapprochée eza pe ko exposer biso basi na cancer ya itéris mingi mingi ebandi na prolapsis organe le baligama ya itéris elembi ekomi kokitonase ya makolo eza na bagrade nango nde maladi eza koboma basi kotoyo eza kosala ke ba jeune fille mosusu ongona abandi sexualité 13 ans à 35 ans asali cancer. Yango wana mama journaliste na mokuse mate ya moke oyo nazalaki nango mpona koyebisa na bandeko basi nini yango eza kotinda basi babela maladi tobengi cancer ya uterus.
Docteur Gisèle Kasibi Lembo, nini moto oyo ndenge olobaki na ebandeli eyebanaka vraiment te ntango moto akoyeba yango ezali deja se apuseni bambula esi cancer esi ese developpe kasi na ebandeli elembo nini moto akomona te oyo nazali kosalema oyo ezali probabilité be ezali komema moto na cancer.
Antuka mama journaliste motuna wana eza ya monene bilembo mingi ezalaka nanu ba infection genitale mama ozongo na mwasi chaque mois ye asalaka ba infection ba perte blanche mosusu ezalaka kana noiratre nde tozoma kosala soki omoni mwasi azosala ba infection a repetition infection sur infection mosusu okobona elembo mosusu ntango azozwa ba regle na ye a regle ekomi kobima ebele koleka na ndenge ezalaka normal olie asala bamosusu ezalaka 3 jours 4 ou 7 jours ye akomi kosala 14 jours ya regle wana ekomi question oyo eza elembo moko eza kotinda po investige po toyeba mpona nini mwandeko mwasi oyo akomi kozwa regle ya plus de 10 jours mpe ezobima na ndenge ya ebele.
Nganga dokotolo Gisèle Kilumba wazali moko na bayi bazali na l'hôpital lolene la Beni na Nord Kivu koyanolaka na mituna ya Fatuma Kalala po itali bongo bokono bwa cancer ya bokati ya nzoto ya mwasi tope cancer ya uterus yango nde ezalaki linaka na biso dokotolo na salanini yango nde esukisi sango ya mokidya lelo kasi na sango ya mokidya lelo tolobaki lelo mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi asakolamaki kopesa lisikulu na etando eke ya leta RTNC bato bazali kozela lisikulu yango kasi yambo na yango ministre ya bobateli ekolo Gilbert Kabanda oyo akomaki lelo na Goma alobaki lobiloleki liboso na commission defense et sécurité ya assemblée nationale ete ekolo Kongo Demokratika ekosala insomance sengeli mpona kobotola mabele maye batomboki ba M23 bazwaki nzoka nde bopesi lisungi na bato bakimi bitumba na ya M23 baye bazali mingi na bokoti ya Goma bopesi bango lisungi bobandaki lelo ata kopama ezalaki kipe ni sika yango pe ilaki kopesa bango lisungi to landa kipe di susu ete violence basée sur les violences sexuelles basées sur les genres to pumobulu mosala makana moto soki azali mwasi to mobali yango ndezalaki likambo lisangisi wuto lilio na Lubumbashi na ukatanga ba nkumu ya ba regroupement banso ya ekolo Congo Démocratique na bakambi ya mangomba ya lusambo to pe biyamba na lisungi ya UNFP na pe ministère ya bokolongo no na nzoto tolanda ki reportage awa topesi bongo matondo na bino banso bolanda ki biso matondo mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang tukutana lobi na 17h na 18h pe na 20h30 na sango na biso na nzela ya radio pe tobosana ti ba réseaux sociaux pe na site internet na biso vio walingala ngai kombo na ngai Edi Sango.